Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Peticija protiv izbora Zagorke Dolovac za državnog tužioca predata Skupštini Srbije. Nemačka i SAD postigle sporazum o gasovodu Severni tok. Otpušten direktor svečanog otvaranja olimpijade u Tokiju. Ovogodišnji Bitef od 13. do 25. septembra. U Srbiji sutra 30 stepeni. U nastavku emisije čućete i da su i u Kragujevcu mladi demotivisani za vakcinaciju na koronavirus. Samo 19% je imunizovano. Danijela Petrović iz Kragujevačkog doma zdravlja.
Stižu na mutacije virusa, stižu novi sojevi. Vakcina je jedini način da se zaštitimo, da ne prolazimo ponovo one talase koji su se dešavali u januaru, februaru, martu.
Kao i šta Andrew Watkins, analitičar Međunarodne krizne grupe, kaže o rezultatu 20-godišnjeg rata Amerike u Afganistanu.
Makoliko SAD i njihovi partneri nastali da govore o uspesima u Afganistanu i ako su oni u tako dugom periodu neodrživi uprkos američkom prisustvu u cilju pomoći, onda nisam siguran da se o njima može govoriti kao o uspesima.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Skupštini Srbije danas je predata peticija sa više od 27.000 potpisa sa zahtevom da Zagorka Dolovac ne bude izabrana na još jedan mandat za republičkog tužioca, izjavio je Savo Manojlović, predsjednik nevladine organizacije Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, koji je dodao da je to učinjeno jer su građani nezadovoljni radom Dolovac. O njenom trećem imenovanju za redom danas odlučuje državni parlament. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je danas da se ikada video, sastajao ili razgovarao sa članovima osumnjičene kriminalne grupe Veljka Belivuka i da je spreman da o tome govori pred nadležnim organima.
Oni mogu da kažu šta hoće, oni imaju pravo u skladu sa zakonom da lažu, ali oni više nikada neće imati pravo da ubiju bilo koga kada oni hoće, što su radili do sada. A to su radili ne 2014. i 15. kao što ljudi pričaju, već su to radili u 2020. Kada su videli da im stvari izmiču kontroli, kada su videli da može da im se dogodi da nemaju više kontrolu većinsku u Ministarstvu unutrašnjih poslova i da nemaju više sluge koje će da obavljaju najprljavije poslove za njih.
Vučić je reagovao na pisanje mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, koja je na svom portalu objavila transkript saslušanja Veljka Belivuka u tužilaštvu za organizovani kriminal pre dve nedelje, tokom kog je, kako se navodi, taj osumnjičeni govorio o svom navodnom odnosu sa Vučićem i drugim ljudima iz vrha Srpske napredne stranke. Vučić je najavio da će u narednih 48 časova javnosti ponuditi dokaze koji će dati novo svetlo na optužbe i ukazati na političke veze kriminalaca. Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, izjavio je da je novopotpisani ugovor te kompanije o prenosu fudbalskih utakmica engleske premijer lige poslovna tajna. On je komentarišući pisanje pojedinih medija da je za to plaćeno 600 miliona evra, za televiziju Prva rekao da je ugovorena cena za prenose od sezone 2022-23 do 2028. na sportskom kanalu Arena u šest zemalja bivše Jugoslavije, od Slovenije do Severne Makedonije. Rekao je da je ta cena tržišna i opravdana, ali nije saopštio iznos o kom se radi. Udeo građana u vlasništvu Telekoma je 14,95%, a Republike Srbije 58,11%. Nemanja Simeunović, direktor programa Sport kluba koji posluje u okviru privatne kompanije United Media, izjavio je da je od 2019. ta televizija prava na prenose utakmica Premier lige plaćala 12 miliona evra godišnje. On je dodao da je to bio njihov najskuplji sadržaj koji će se emitovati do septembra 2022. Nemačka i Sjedinjene Američke Države postigle su dogovor o završetku ruskog gasovoda Severni tok 2 bez uvođenja novih američkih sankcija Berlinu i Rusiji. Kako je preneo Associated Press, SAD i Nemačka sporazumom su se obavezale da će se suprotstaviti eventualnom ruskom političkom pokušaju upotrebe gasovoda. 33 ljudi poginulo je, više od 370.000 evakuisano u poplavama u centralnoj Kini, javila je kineska televizija CCTV. Poplavljeno je 200.000 hektara obradive zemlje, a šteta je procenjena na 160 miliona evra. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je prošle sedmice u svetu registrovano više od 3,4 miliona novih infekcija koronavirusom, što je povećanje od 12% u odnosu na prethodnu nedelju. Također se navodi da je broj smrtnih slučajeva od koronavirusa u padu i da ih je prošle nedelje bilo 57.000. Još 4 osobe preminule su u Srbiji od posledica koronavirusa, a registrovano je 228 novozaraženih, saopštilo je juče u dnevnom preseku Ministarstvo zdravlja. Na bolničkom lečenju je 316 pacijenata. Po podacima Doma zdravlja u Kragujevcu, do početka jula obe doze antikorona vakcine primilo je 74.000 građana, odnosno 50,8% starijih od 18 godina. Branko Vučković javlja da se ovog meseca naglo smanjuje broj novozaraženih i hospitalizovanih pacijenata, ali da mladi nisu motivisani za imunizaciju.
Najviše vakcinisanih u Kragujevcu je u starosnoj dobi između 65 i 74 godine, u kojoj je imunizovano 83%, a najmanje među mladima u populaciji od 18 do 24 godine, gde je vakcinisano samo 19% mladih građana. Danijela Petrović, menadžerka Doma zdravlja za komunikacije sa javnošću, podsjeća da su mladi u jeku korona krize imali brojna ograničenja i da ako žele da izbegnu nove karantine i izolacije, ali pre svega zbog sopstvenog zdravlja, treba da se vakcinišu.
Ta neka ograničenja koja su bila u vanrednim situacijama i u vanrednom stanju su se najviše odnosila na njih, jer je bilo i zabrane okupljanja i pošto se dosta oni kreću i u kontaktu su, oni su najrizičnija grupa i smatram da je izuzetno važno da se ovaj broj poveća. Stižu na mutacije virusa, stižu novi sojevi, vakcina je jedini način da se zaštitimo, da ne prolazimo ponovo one talase koji su se dešavali u januaru, februaru, martu, novembru i decembru prošle godine.
U Kragujevcu se na punktovima za vakcinaciju od početka jula dnevno vakciniše samo oko 100 osoba, među kojima skoro da nema mladih. Proteklog vikenda zbog slabog odziva prestao je sa radom autobus za vakcinaciju koji se postavljao na mestima na kojima se najčešće okupljaju mladi.
Mladi nekako nisu motivisani, iako smo mi, mislim, pokušavali na raznorazne račine da ih motivišemo, čak i onim mobilnim autobusom koji je se prosto kretao na tim nekim mestima gde oni izlaze.
Sagovornica Radio Slobodna Evropa kaže da je u celoj Srbiji uočljiv izuzetno slab odziv mladih.
Generalno ništa se ne razlikuje od podataka na nivou države. To je neki trend na nivou cijele Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na olimpijskim igrama u Japanu, koje se zbog pandemije koronavirusa održavaju bez publike, teniser Srbije Novak Đoković na početku turnira igraće 24. jula protiv Uga Delijena iz Bolivije, odlučeno je žrebom u Tokiju. 28-godišnji Delijen je 139. na ATP listi, a on i Đoković do sada se nisu sastajali. Kentaro Kobayashi, direktor ceremonije svečanog otvaranja olimpijskih igara, otpušten je dan pre sutrašnjeg otvaranja olimpijade jer se šalio na račun holokausta, prenosi Ajla Obradović.
Opasku o holokaustu Kentaro Kobayashi izrekao je u jednoj humorističkoj emisiji 1998. godine, kada je u svom nastupu iskoristio izraz "Hajde da se igramo holokausta". U toj emisiji su se oni i još jedan komičar pretvarali da zabavljaju djecu. Predsjednica organizacionog komiteta igara Seiko Hashimoto potvrdila je da je Kobayashi otpušten. Otkrili smo da je gospodin Kobayashi u svom nastupu iskoristio frazu ismijavajući historijsku tragediju. Duboko se izvinjavamo što smo izazvali takav razvoj događaja, dan uoči ceremonije otvaranja i što smo izazvali nevolje i zabrinutost mnogim uključenim stranama kao i ljudima u Tokiju i ostatku zemlje, rekla je Hashimoto. Bilo koja osoba, ma koliko kreativna bila, nema pravo da se ruga žrtvama nacističkog genocida, izjavio je rabin Abraham Cooper, pomoćni dekan centra Simon Wiesenthal. Inače, ceremonija otvaranja igara bit će održana u petak 23. jula od 13 časova bez prisustva publike zbog pandemije koronavirusa. Svečanosti će prisustvovati pojedini zvaničnici, gosti i predstavnici medija. Kobayashi se u izjavi izvinuo nakon otpuštanja.
Zabava ne bi trebalo da učini da se ljudi osjećaju nelagodno. Razumem da je moj glupi odabir reči u to vreme bio pogrešan i žalim zbog toga.
naveo je Kobayashi. Ovo je posljednji u nizu skandala vezanih za otpuštanja na igrama. Početkom sedmice kompozitor koji je radio na ceremoniji otvaranja Keigo Yamada morao je da podnese ostavku nakon što su se na društvenim mrežama pojavili navodi da je u djetinjstvu maltretirao školske drugove sa invaliditetom. U martu je kreativni direktor Hiroshi Sasaki dao otkaz nakon komentara o plus size modelima, a u februaru je Yoshiro Mori bio prisiljen odstupiti s mjesta šefa organizacionog odbora nakon što su njegovi komentari o ženama ocijenjeni neprimjerenima. Naime, rekao je da žene previše pričaju i da sastanci na kojima je većina žena u odboru oduzimaju puno vremena. Inače, olimpijske igre koje su odgođene prošle godine zbog pandemije COVID-19 i onako su se suočile sa dosta otpora zbog održavanja. Nedavna anketa pokazala je da se oko 55% Japanaca protivi održavanju igara zbog straha da bi mogle uticati na značajno širenje koronavirusa. Već se javlja sve veći broj slučajeva među sportistima i zvaničnicima. Organizatori su u četvrtak saopćili da je 91 osoba akreditovana za igre sada pozitivna na virus. Povećanje broja slučajeva među stanovništvom Japana, od kojih je samo trećina vakcinisana, dovela i do proglašenja vanrednog stanja za vrijeme igara.
Povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz Afganistana zakasnilo je priznanje nemogućnosti da SAD ostvare svoje ciljeve, kaže Andrew Watkins, analitičar Međunarodne krizne grupe, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Watkins je u razgovoru sa Draganom Štavljaninom rekao da je još 2009. postalo jasno da taj rat ne može da se dobije.
Kako bi se moglo okarakterisati 20 godina američkog angažovanja u Afganistanu? Deo eksperata smatra da je reč o porazu.
US mission and enterprise in Afghanistan for these 20 years.
Yeah, I would say the US withdrawal is a
Američko povlačenje iz Afganistana je zakasnelo priznanje nemogućnosti da ostvari svoje ciljeve, makoliko SAD i njihovi partneri nastali da govore o uspjesima u Afganistanu i prikažu ih svetu, ako su oni u tako dugom periodu neodrživi uprkos američkom prisustvu u cilju pomoći, onda nisam siguran da se o njima može govoriti kao o uspjesima.
Da li će na kraju biti postignut neki sporazum ili će sukob ličiti na one u Libiji i Siriji sa regionalnim silama koje podržavaju različite strane, tako da rat može potrajati godinama pa čak i decenijama.
Moguće je da se postigne sporazum, ali je to sve manje verovatno. Sa jačanjem vojne pozicije Talibana u zemlji, oni će sve više zahtevati, a sve manje nuditi ostalim političkim akterima. To onda znači da će druge političke snage biti manje spremne da prihvate sporazum koji bi im ponudili Talibani. To je neka vrsta začaranog kruga. Jer da bi se ostali akteri izborili za povoljniji politički aranžman, morat će da promene situaciju na terenu, a to može potrajati najmanje do sljedeće godine da bi se mogao ostvariti istinski napredak u pregovorima.
Čuli ste Andrija Watkinsa, analitičara Međunarodne krizne grupe. Na polovini emisije najvažnije vesti. Peticija protiv izbora Zagorke Dolovac predata Skupštini Srbije. Nemačka i SAD postigle sporazum o gasovodu Severni tok. Otpušten direktor svečanog otvaranja olimpijade u Tokiju. Ovogodišnji bitev od 13. do 25. septembra. U Srbiji sutra 30 stepeni. Do kraja emisije čućete i 13-godišnjeg Marka Milanovića, majstora šaha, koji sve teže nalazi sparing partnere jer stariji igrači ne vole da gube.
Neki bacaju figure, lupaju sat, bla, ali u cijelom panču jedan čovjek jednostavno može da... Fide majstor Vlada Kostić je jedino on, je trebalo igra stavno neko drugi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekadašnji zatočenici logora kod Prijedora u Bosni i Hercegovini Fikret Alić, Satko Mujagić i Udruženje logoraša iz Kozarca podnijeli su tužbu Upravnom sudu u Beogradu protiv regulatornog tela Srbije za elektronske medije zbog toga što je obustavila postupak pokrenut zbog vređanja žrtava u programu privatne televizije Happy, koja se emituje na nacionalnoj frekvenciji, pripremila Ljudmila Cvetković.
Državu Srbiju molim ispred sebe, ispred svog ličnog imena i ostalog roša, da takvim ljudima zabrani te nacionalne provokacije. Lako ćemo se pljuvati, neće nikad suživot za žizma na ovim prostorima.
Rekao je za RS Fikret Alić, nekadašnji prijedorski logoraš. Alić je čovek sa čuvene fotografije koja je obišla svet 92. godine tokom rata u BiH. Alić na toj fotografiji snimljenoj 5. avgusta te godine, vidno mršav sa kostima koje mu se vide na telu, stoji iza bodljikave žice logora Trnopolje kod Prijedora u BiH entitetu Republika Srpska. U emisiji Dobro jutro Srbije u februaru voditelj i glavni odgovorni urednik televizije Happy Milomir Marić rekao je da je u vreme rata u BiH i otkrivanja logora u okolini Prijedora, celokupna svetska propaganda htela da dokaže, kako je rekao, pojavili su se nacisti novog doba i to su Srbi. Marić je tokom razgovora sa Predragom Antonijevićem, režiserom filma Dara iz Jasenovca, rekao da je logor Omarska bio otvorenog tipa iz koga su logoraši mogli da izađu kad god hoće.
Iako je taj logor Omarska...
Ona je sa tuberkulozom, što je kao bio našav, je li tako?
Ali to je bilo otvoreno, oni su mogli da izađu to logore kad god hoće. Evo, to je bio neki sabirni logor da se sklone da ih neko ne ubije. I oni su njega posle nahranili. Odveli su onog mršavog i prikazivali su ga u cirkusu po Evropi. Eto, to je njihova propaganda.
Fikret Alić je oštro reagovao na ove tvrdnje.
Bilo otvoreno tipa logore. Ne znam zašto onda poslije tih logora postoje masovne grobnice i toliko ubijenih logoraša po logorima.
Alić kaže da mu je bilo jako teško nakon reči izrečenih u pomenutoj emisiji.
Ja nisam niki srpski sant, ja sam obični čovjek, znači obični građanin koji svi građani kad se posjećujemo i ja i ti isto nas boli. Od 5.10. ja nisam čovjek koji sam znači ošao u rat pa se borio, nego sam čovjek koji sam upaćen znači, u svojoj kući. Priveden, ni kriv, ni dužan, zatvoren, nije samo ja, nego tako i na hiljadu logoraša.
Milomir Marić, glavni odgovorni urednik TV Happy, kaže za RS da je njegov jedini greh u tome što je rekao da se ne mogu meriti Jasenovac, logor iz Drugog svjetskog rata i logori u okolini Prijedora.
Niti sam negirao zločine u Prijedoru, niti sam na bilo koji način vređao žrtve, a o Fikretu ali sam rekao ono što sam pročitao u zapadnoevropskoj štampi. Nisam htio da umanjim bol logoraša koji su preživljavali različite situacije.
Upitan da li se kaje zbog reči koju je upotrebio govoreći o Aliću, Marić odgovara.
Nisam možda birao reči, to sa direktnom prenosu. Ja sam govorio o manipulaciji sa žrtvama, ja ne negiram žrtve u Prijedoru, bilo je mnogo ubistava, ljudi su ubijani na kućnom pragu, na ulici, čak ne uporedilo više nego u tim ovdje. I to su činjenice koje utvrdio i Haški tribunal, ja to ne negiram.
Nakon emisije na TV Happy odvojene prijave REM-u protiv ove nacionalne televizije podnijeli su Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji te Mujagić Alić i Udruženje logoraša iz Kozarca. U prijavama se navodi da su Marić i Antonijević svojim izjavama povredili osnovna ljudska prava, vređali dostojanstvo žrtava i dovodili u zabludu građane Srbije, propagirajući lažne informacije koje mogu dodatno da prodube jaz između različitih etničkih zajednica u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije. REM je prijave odbacio sa obrazloženjem da nije postojala većina glasova potrebnih za izricanje neke od mera. U tužbi protiv REM-a, koju je u ime nekadašnjih prijedorskih logoraša podnela advokatska kancelarija BDK Advokati iz Beograda, traži se poništavanje odluke REM-a. To bi značilo da REM mora ponovo da odlučuje, a podnosioci tužbe očekuju da onda REM i donese odluku da li je TV Happy povredila zakon ili ne. REM nije odgovorio na upit RS povodom tužbe logoraša iz Prijedora zbog obustavljanja postupka protiv nacionalne televizije Happy. Prema zvaničnim podacima iz Udruženja žrtava, u Prijedoru je ubijeno 3173 civila, dok je 31.000 ljudi bila zatočena u logorima u okolini Prijedora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Jedna od ulica u Zavidovićima u Bosni i Hercegovini dobit će ime Ahmata Kadirova, prvog predsjednika Čečenije. Kako prenosi Meliha Kešmer, opštinsko rukovodstvo to je dogovorilo na nedavnom sastanku sa Evropskim muslimanskim forumom koji je obećao donaciju od 500.000 evra, kada je razgovarano i o izgradnji kružnog toka koji bi nosio ime Ramzana Kadirova, aktuelnog čečenskog predsjednika.
Ulicu u Zavidovićima u čast prvog čečenskog predsjednika Ahmeta Kadirova, nekadašnjeg pobunjenika protiv Rusije koji je prešao na stranu Moskve i koji je ubijen 2004. godine, u Zavidovićima su zatražili iz Europskog muslimanskog foruma. Sin Ahmeta Kadirova je Ramzan Kadirov, današnji autokratski vladar Čečenije, blizak Moskvi i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Načelnik Zavidovića Hašim Mujanović, suprotno objavama Europskog muslimanskog foruma na društvenim mrežama, kaže ništa još nije finalizirano, te da je riječ o potpisivanju memoranduma o suradnji.
Znači jednostavno, evo, to su bile njihove želje, njihovi neki, evo, njihove ponude da to tako ide. Međutim, obzirom uvažavajući, znači, nadležnost općinskog načelnika i općinskog vijeća, znači ja nisam htio da prihvatim bilo kakvu obavezu, obzirom da općinsko vijeće je nadležno za davanje naziva imena ulica, mostova, trgova i tako dalje.
Jedan od vijećnika općinskog vijeća Zavidović i Socijaldemokratske partije Hamdo Džinić kaže da lično neće podržati takvu inicijativu.
Nema logike da mi tako što radimo.
Posjeta foruma Zavidovićima realizirana je na inicijativu Seada Šehića, koji za sebe kaže da je predstavnik Europskog muslimanskog foruma za Zapadni Balkan. U razgovoru Šehić kaže da se tokom posjete Balkanu delegacija foruma srela sa zvaničnicima nekoliko grada. Dodaje da su tokom posjete bili i u Sarajevu, gdje su očekivali i tražili sastanak s Rejsululemom Islamske zajednice u BiH, Huseinom Kavazovićem. Kavazović ih nije primio.
Na prvom sastanku kod njegovog toga koji ga predstavlja, imali su neka pitanja koja nisu baš tako lijepo, nije. Ne znam, jednostavno.
Iz Islamske zajednice su za Radio Slobodna Evropa kazali da su sastanak odbili, jer im se činilo da je, kako kažu, riječ o nejasnoj ruskoj priči, te da gosti nisu imali odgovore na pitanja ko su i šta tačno žele. Na zvaničnom Facebook profilu foruma 14. jula je objavljeno da je delegacija foruma na Balkanu boravila skoro 20 dana. Napisali su da su posjetili Grčku, Rumuniju, BiH, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju, Kosovo, Sjevernu Makedoniju i Hrvatsku. Objavili su i da su se sreli s potpredsjednikom Skupštine Srbije Muamerom Zukorlićem kada je dogovorena izgradnja škole u Novom Pazaru koja bi nosila ime Ahmeta Kadirova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Meliha Kešmer.
Kineske kompanije koje se nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država nesmetano posluju u Srbiji, dok sa pojedinima direktno sarađuje vlada Srbije. Saradnju zvaničnici Srbije pravdaju time da su digitalizacije i inovacije jedan od prioriteta vlade, dok Kinu opisuju kao partnera sa kojim dele iste vrednosti. O kojim kompanijama je reč? Huawei je na američkoj crnoj listi od maja 2019. zbog optužbi za prisluškivanje drugih država i kompanije i prenošenje osjetljivih informacija kineskim vlastima. Huawei je negirao ove navode. U Srbiji ta kompanija ima sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova o postavljanju sistema za videonadzor u Beogradu u okviru projekta Bezbedan grad, čiji je cilj, prema navodima srpskih zvaničnika, povećanje javne bezbednosti. Pekinški institut za genetska istraživanja BGI donirao je novac za dve laboratorije vatreno oko u Beogradu i Nišu, u kojima se vrši testiranje na prisustvo koronavirusa. Iako BGI nije direktno na američkoj crnoj listi, na njoj se nalaze dve podružnice tog instituta zbog kršenja ljudskih prava Ujgura, muslimanske manjine u Kini. BGI je negirao te navode. Iz istog razloga na američkoj crnoj listi nalazi se i kineska kompanija Dahua Technology. Ta kompanija, specijalizovana za videonadzor, ima predstavništvo u Srbiji, a njihova oprema je, između ostalog, instalirana na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, kojim od decembra 2018. rukovodi francuska kompanija Vansi. Povodom jačanja saradnje Srbije i Kine, američki State Department je naveo za Radio Slobodna Evropa u februaru 2021. da Vašington ne prisiljava evropske partnere da biraju između Sjedinjenih Država i Kine, ali su izrazili zabrinutost. Kina je zbog ugrožavanja ljudskih prava Ujgura od marta 2021. i pod sankcijama Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži. Opširnije o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
27. Sarajevo Film Festival ove godine bit će održan od 13. do 20. avgusta. Za nagrade će se takmičiti 47 filmova, saopštili su danas organizatori i najavili da će na ovom događaju biti 18 premijera. Beogradski internacionalni teatarski festival Bitef bit će održan od 13. do 25. septembra. Saopšteno je danas i najavljeno učešće autora iz Francuske, Belgije, Nemačke, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Irana, Austrije, Meksika i Čilea. U okviru glavnog programa predstavit će se Thomas Ostermayer, Ersan Montag, Sebastian Horvat i Miloš Lalić, kao i belgijski koreograf Wim van de Cubes, osnivač plesne kompanije Ultima iz Brisela. 13-godišnji Marko Milanović iz Pančeva nosilac je međunarodne titule FIDE majstora šaha, što je ekvivalent završenom šahovskom fakultetu. Kako ćete čuti u priči, Sonje Gočanin pobeđuje i starije igrače, pa se sve manje šahista odlučuje da vežba sa njim.
Marko kaže da je svoju prvu partiju šaha odigrao sa 5 godina sa ocem i da mu je tada ta igra izgledala teško.
Vidio sam da ih ima mnogo tih figura i onda sve one se pomeruju na drugačiji način i onda to treba skapirati kako što. Vremenom je bilo sve lakše i vremenom sam počeo da kapiram što se tu dešava.
Markov otac Nebojša Milanović kaže da tada nije očekivao da će Marko postati bolji šahista od svog učitelja.
Marko, deda, on je više igrao sa njim, ali to je, da kažem, bilo neka porodična priča. I onda smo krenuli malo dalje, pači po tim turnirima i na nekim mestima gde su Marka vidjeli neki pravi šahisti, profesionalni šahisti, koji su mi skrenuli pažnju da on ima jako veliki talenat i da bi trebalo da se ja prosto pozabavim time.
Sa 6 godina Marko počinje da se takmiči sa starijim igračima, koji nekad teško podnose da ih u šahu porazi dečak. Osim toga, sve teže pronalazi sa igrače sa kojima bi vežbao.
Neki lupaju figure, pa bacaju figure, pa lupaju sat, pa blabla, ali navikao sam se jednostavno i to mi uopšte ne sada problem. U cijelom Panču jedan čovjek jednostavno može da... Fide majstor Vlada Kostić je jedin, on je ipak htio igra sa mnom neko drugi.
Jedan od Markovih uzora je ruski šahista Aleksandar Morozević, jer tokom igre ne pokazuje emocije. To je, kako kaže, u šahu veoma važno jer se zbog govora tela često gube partije.
Dešavalo se da pogrešim i da vidim da sam pogrešio i onda pokažem emociju, onda on protivnik vidi i onda čak i posle partije mi otvoreno kaže čovjek da ne bi vidio taj potez, da mu ja nisam pokazao tim kao što mi govorim tijelo.
Marko kaže da još uvek ne zna čime će se baviti kada odraste. Šah je za njega sada samo hobi koji u Srbiji nije dovoljno popularan.
Ljudi ono, više vole da gledaju futbal, to je ono prosto za gledanje, a šah treba teško i da se gleda kao i da se igra.
Marko Milanović je višestruki šampion Srbije u svim šahovskim disciplinama. Osvajač je više od 350 pehara i priznanje na takmičenjima kod kuće i u inostranstvu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 18. jula na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 37. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi, koja je svojevrsna retrospektiva emisija snimljenih sa mladima u Beogradu, između ostalih tema su i narodne patrole, neformalne grupe sastavljene od pripadnika ekstremno desničarskih grupa, a koje su se pojavile početkom 2020. godine sa ciljem da, pod navodnicima, štite srpski narod od migranata.
Svako preuzimanje pravde u ruke nekoga ko nije država je krivično delo.
Rekao je Dragoljub Draža Petrović, glavni urednik nedeljnika Danas i jedan od komentatora ovo nedeljne Perspektive. Pored njega, o stavovima mladih u ovoj epizodi govorit će i Darko Obradović sa Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost i Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Na kraju programa najvažnije vesti. Peticija protiv izbora Zagorke Dolovac predata Skupštini Srbije. Nemačka i SAD postigle sporazum o gasovodu Severni tok. Otpušten direktor svečanog otvaranja olimpijade u Tokiju. Ovogodišnji bitev od 13. do 25. septembra. U Srbiji sutra 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00. We'll be right back.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.